Misala sapita sambo. Nganga Nzambe monene atunaki Stefano.
Oyo ezali solo.
Stefano ayanolaki.
Bandeko pe batata, boyo kwa ngai. Nzambe na kembo abimake epai na koko na bisu Abrahama. Tango ye azalaki na Mesopotamia, liboso na ye kokende kofanda na Arana. Pe arobaki na Abrahama, longwa na mokili na yo, pe kati na libota na yo, kende na mokili na kotalisa yo. Bongo Abrahama atika ki mokili na Bakaledea, pe akende ki kofanda na Arana. Sima, tata na Abrahama akufa ki, pe Nzambe alongola ki ye na Arana, alekisa ki ye na esika oyo bino bozali kofanda na yango sikoyo. Nzambe apesa ki ye eteni na mabele te na mokili oyo, ata bobele eteni na mabele ekokani na koti ya lokolo moko, kasi Nzambe alaka ki ete akopesa ye mokili yango, pe bana na ye bakozwa yango lokola sima na ye. Kasi na tango yango, Abrahama azalaki na mwana te. Nzambe alobaki na ye boye. Bana na libota na yo bakofanda na mokili na bapaya esika bakozala baumbu. Bato na mboka yango bakosala bango mabe kati na mbula kama minei. Kasi na kokata likambo na mutinda oyo bakotia bango baumbu, Nzambe alobi. Sima na kolongola kuna, bako sambela ngai na isika oyo. Sima, Nzambe asalaki kondima na elongo na Abrahama. Elembo na yango ezalaki kokata ngenga. Po na yango nde, Abrahama apesaki kokata na mwana na ye Isaka tango ye azalaki na mikolo mwambe sima na kobota mana ye. Ndenge moko Isaka apesaki kokata po na Yakobo. Pe Yakobo apesaki kokata po na bakoko na biso zomi na mibale. Bandeko bayokaki zuwa mingi likolo na Josefu pe batekisaki ye kozala moumbu na mokili na Izipeto. Kasi Nzambe azalaki elongo na ye. Abimisaki ye kati na pasi nyoso na ye. Apesaki Josefu kozuwa ngolu pe mayele tango ye atelemaki liboso na Farao. Mokonzi ya Ezipeto, oyo atiaki Joseph gouverneur na Ezipeto, pe na ndako nyoso na mokonzi. Bongo nzala munene ebimaki na mokili nyoso ya Ezipeto, pe na mokili ya Kanana. Pasi ezalaki mingi pe bankoko na biso bazwaki biloko ya kolia soki mokete. Tango Yakobo ayokaki etengano ezalaki na mokili ya Ezipeto, ye atindaki bankoko na biso po na mbala ya liboso. Mbala ya mibale, bakendeki pe Josefu atalisaki ye penza epai na bandeko na ye. Farao ayebaki ete bazalaki bato na libota ya Josefu. Bongo Josefu atindaki bato po na kokamata tata na ye Yakobo, pe libota na ye mobimba. Bango nyoso bazalaki bato 75. Bongo Yakobo akendeki na Ezipeto esika ye akufaki, pe bankoko na biso bakufaki kuna lokola. Bamemaki bibembe na bango na Sekeme, pe bakundaki bango kati na lilita oyo Abrahama asombaki na mbongo na maboko na Amora kuna na Sekeme. Soki tango ekumaki pene po na Nzambe kokokisa elaka ye apesaki epai na Abrahama, motinda na biso ekolaki mpe bakumaki mingi koleka kuna na mokili ya Ezipeto. Sima, mokonzi ya siko oyo ayebaki lisusu Josefu te, akonzaki mokili ya Ezipeto. Mokonzi yango asalaki motinda na biso na mobulu, pe abandaki kosala bankoko na biso mabe, kopesa bango mobeko na kotika bana mike na bango ete bakufa. Na tango yango babotaki Moïse, oyo azalaki mwana kitoko pe malamu na miso na Nzambe. Bakoli saki ye po na sanza misato kati na ndako na tata na ye. Tango batie ki ye pembeni na ebale, mwana mwesi na farao azua ki ye pe akoli saki ye lokola mwana na ye penza. Boye Moize ayekola ki makambo nyoso ba izipeto bazala ki koyeba, pe akuma ki makasi na maloba pe na mosala. Tango Moize azalaki na mbula tuku minei, ye akanisaki na motema na ye kukende kotala bandeko na ye ba Israel. Ye amonaki Moize peto azalaki kosala moko na ba Israel mabe, asungaki ndeko na ye oyo azalaki koyoka pasi. Po na kozungisa mabe yango, Moize abomaki Moize peto. Ye azalaki kokanisa bandeko na ye ba Israel bako yeba ete Nzambe asili kopesa kobikisama na bango na maboko na ye. Kasi bayebaki yango te. Na lobi, Moize azwaki ba Israel mibale bazalaki kobunda. Ye alingaki kopekisa bango, alobaki na bango. Baninga na ngai, bino bozali bandeko, po na nini bozali kosala mabe moko epai na mosusu? Kasi motu na kosala moninga na ye mabe apusaki Moize, pe alobaki na ye. Nani atieki yo lokola mokonzi pe zuzi likolo na biso? Olingi koboma ngai lokola obomaki Moize pe tolobi? Tango Moize ayokaki maloba oyo, ye akimaki, pe akendeki na mokili na Midiana. Kuna ye abotaki bana babali mibale. Sima na mbula tuku minei, kati na esobe pembeni na ngomba Sinai, anzelu moko abimaki epai na Moize kati na moto oyo ezalaki kopela na lisanga ya banzete mike. Moize akamwaki mingi po na komona kembo oyo. Tango ye asisanaki pene pene po na kotala, ye ayokaki mongongo na mokonzi oyo azalaki koloba. Nazali Nzambe na bankoko na yo, Nzambe ya Abrahama, Nzambe ya Isaka, pe Nzambe ya Yakobo. Moize abandaki kolenga po na kobanga pe akokaki kotala epai kuna te. Bongo mokonzi alobaki na ye, bimisa sandale na makolo na yo, po esika otelemi na yango ezali mabele petwa. Nasili komona pasi na bato na ngai kuna na mukili na Izipeto, nasili koyoka kolela na bango, pe nasili kokita po na kobikisa bango. Yaka siko oyo, nalingi kotinda yo na Izipeto. Moize oyo ba Israel baboyaki, oyo balobaki na ye, nani atieki yo lokola mokonzi pe zuzi likolo na biso? Ye nde Nzambe atindaki ye mokonzi pe mobikisi elongo na lisungi na anzelu oyo abimaki kati na banzete. Ezali Moize nde abimisaki ba Israel na mokili na Izipeto, kosala bikamwiseli pe bilembu wuta na mokili oyo, kino mai motani pe kuna na esobe na mbula tuku minei. Moize yango nde alobaki na ba Israel, Nzambe akotindela bino nebi mosusu lokola ngai, ye akozala motu na libota na bino. Ye nde azalaki pene pene na motinda na Israel oyo ayanganaki kati na esobe. Ye azalaki elongo na bankoko na biso pe elongo na anzelu oyo azalaki kosolola epai na ye likolo na ngomba Sinai. Ye azwaki maloba na Nzambe oyo etondaki na bomoi po na kolekisa yango epai na biso. Kasi bankoko na biso balingaki te kotosa ye, bazalaki koboya ye pe balingaki kozonga na Izipeto. Balobaki na Arona, sala banzambe mosusu po na biso na kotambola liboso, poto yebite likambu nini esili kokuta Moise oyo abimisaki biso na mokili ya Ejipeto. Bongo basalaki mwana na ngombe, babomaki nyama epai na ekeko yango, basepelaki na tina na mosala oyo bango penza basalaki. Kasi Nzambe abongwaki, atikaki bango kosambela mioto na lora lokola bakomaki na buku na banebi. Bino bato ya Israel, bopesaki banyama pe makabo mosusu epai na ngai kati na mbula tuku minei kuna na esobe. Te, kasi bomemaki wema na Nzambe Moleke, pe nyota na Nzambe na bino Refana, bikeko oyo bino bosalaki po na kosambela, po na oyo na komema bino mosika koleka Babelona. Kati na esobe, bakoko na biso bazalaki na wema oyo bazalaki kotia mabanga na mobeko na kati yango. Esalemaki lokola Nzambe apesaki Moise mobeko yango, pe alobaki na Moise kosala wema yango lokola etalisa oyo Moise amonaki. Bakoko na biso, baoyo bakitaki sima na bango, tangu Yosua akumaki mokambi na bango, pe bakamataki mokili na bapakano oyo Nzambe abenganaki liboso na bango. Wema oyo ezalaki kuna kino na tangu na Davidi. Davidi azalaki malamu na miso na Nzambe, pe asengaki kutonga ndako po na Nzambe na Yakobo. Kasi Salomon de atongaki ndako po na Nzambe. Kasi Nzambe na likolo nyoso afandaka na bandako esalemi na maboko na batu te. Lokola nebi ayebisaki, lora ezali kiti na bokonzi na ngai, mokonzi alobi. Mokili ezali esika na kutia makolo na ngai. Ndako ndenge nini bokokoka kotonga po na ngai? Mpe esika ya kopema na ngai ekozala wapi? Ngai motu nasalaki makambo oyo nyoso te. Oh, bino batu na mutu makasi. Motema pe matoi na bino ezipani epai na kobenga na Nzambe. Bozali kubunda tango nyoso na molimo mosanto. Bozali lokola bankoko na bino. Moko na banebi nani oyo bankoko na bino banyokolaki te. Babomaki ba oyo basakolaki liboso sango na kokuma na mutu sembo. Pe siko oyo, mutu yango nde bopesaki pe bobomaki. Bino batu bozwaki mobeko na Nzambe na monoko na banzelu, botosaki te.
Tango batu na konsei bayokaki maloba na Stefano, bakumaki na motema mape mingi, mpe bazalaki kolia mino na bango na kanda nyonso likolo na Stefano. Kasi ye, kotonda na molimo mosantu, atalaki epai na lora, bongo ye amonaki nkembo na Nzambe mpe Yesu kotelema epai drwati na Nzambe. Stefano alobaki.
Boyoka, namoni lora kofungulama, pe mwana ya motu kotelema epai na loboko drwati na Nzambe.
Bongo batu na konsei bankangaki makasi, bazipaki matoi na bango, pe bakimaki mbango na motema moko, bakweyaki likolo na ye. Babimisaki ye na libanda na vile, pe babandaki kobwakela ye mabanga po na koboma ye. Batemwe batiaki bakoti na bango pembeni na makolo na elenge mobali moko kombo na ye Saulo. Bobele na tango bazalaki naino kobeta Stefano na mabanga, ye asambelaki boye.
Mokonzi Yesu! Yamba molimo na ngai.
Sima ye akweyaki na mabolongo, angangaki na mongongo makasi.
Mokonzi, tia bango na nguanga te, po na lisumu oyo.
Sima na koloba boye, ye akufaki. Mpe Saulo azalaki kondima kokufa na Stefano.